Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήμισον ημίν και καθάρισον μας πάσης και δίδος και σώσον αγαθούς ψυχασιμών. Καλή χρονιά! Να είστε καλά! Είχαμε πει και πέρσι, δηλαδή τι πέρσι, το καλοκαίρι που τελειώσαμε, φέτος ασχοληθούμε με αυτό το βιβλίο του Αγίου Πορφύριου. Το γνωρίζετε όλοι το βιβλίο αυτό. Να έχουμε την ευχή του Αγίου να μας μιλήσει αυτός και όχι εμείς, γιατί κάνουμε θάλασσα εμείς. Όσιος Πορφύριος ήταν και είναι η παρηγοριά για τον κόσμο. Ένα λεπτό πνεύμα, μια γλυκύτατη και αγιασμένη ψυχή, έχει πολλά να μας πει. Θα διαβάσω από τον βίο του ένα κείμενο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και μετά θα μπούμε στους λόγους του. Νομίζω πιο πολύ γνωρίζουμε για τον Άγιο Πορφύριο. Από μικρός είχε πόθο για τον Θεό, ήταν αγράμματος και είχε διαβάσει, λέει, το βίο του Σιωάν του Καλυβίτου και ήθελε να το μιμηθεί από μικρό παιδί. Συλλάβιζε, δεν ήξερε γράμματα. Και μετά έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, μετά από πάλι με τον εαυτό του, στο Άγιον Όρος, και εκεί έκανε απόλυτη υπακοή σε κάποιους γεροντάδες που συνάντησε, και εκεί αναφέρεται ότι το περιεχόμενο της υπακοής, που ήταν η αγάπη, δεν ήταν ο φόβος. Αγαπούσε τον γεροντά του και έκανε υπακοή και αισθανόταν ότι έκανε υπακοή στο Χριστό. Και με αυτή την άδολη ψυχή, την καθαρή ψυχή, την καθαρή υπακοή, του έδωσε ο Θεός πολλά χαρίσματα. Η υπακοή είναι μεγάλη ιστορία. Την έχουμε προσβάλει σαν έννοια και σαν κατάσταση. Δεν υπακούμε από φόβο, αλλά από αγάπη. Και η υπακοή είναι μια κατάσταση που εκφράζει ένα πνεύμα ταπεινό και πνεύμα μαθητείας. Η υπακοή είναι η ικανότητα να ακούω τον άλλον και να τον αναπαύω. Η υπακοή δεν οφείλουμε μόνο στους πνευματικούς, αλλά ο καθένας στον άλλον. Ο αδελφός στον αδελφό, ο φίλος στον φίλο, ο σύζυγος στον σύζυγο, και είναι βασική έννοια και κατάσταση και να μπορεί ο άνθρωπος να αναπτυχθεί και να αισθανθεί τη χάρη του Θεού. Η υπακοή σημαίνει, γιατί είστε όρθιοι, έχει και πάνω καθίσματα, μην κουράζεστε. Πού? Και εδώ έχει, σας βλέπω και κουράζομαι εγώ. Λοιπόν, και είμαι υποακοή, δηλαδή ακούω όχι μόνο τα λόγια που λέει ο άλλος, αλλά κυρίως αυτό που κρύβεται πίσω από τα λόγια. Είναι αυτή η πραγματική αγάπη και είναι μεγάλη αρετή και πνευματική άσκηση να μπαίνω σε διαδικασία μέσα από τα λόγια του άλλου να τον καταλαβαίνω, να καταλαβαίνω τη βαθύτερη του κατάσταση, τις βαθύτερες του επιθυμίες και να προσπαθώ να τον αναπαύω. Εμείς σπάνια ακούμε, κυρίως μιλούμε. Θέλουμε να μιλούμε, δεν θέλουμε να ακούμε και δεν μπορούμε να ακούμε. Είναι ικανότητα να μπορείς να ακούς όχι μόνο αυτό που λέει άλλος, αλλά αυτό που σημαίνει πίσω από τα λόγια του. Το σημαινόμενο των λόγων του. Αυτό όμως για να το κάνουμε απαιτείται άσκηση αισθητηρίων. Όχι μόνο κανείς να είναι έξυπνος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι κανείς απλώς να είναι ευαίσθητος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά να έχει αναπτυχθεί πνευματικά, να είναι ασκημένος ο άνθρωπος. Ποιος είναι ασκημένος ο άνθρωπος? Αυτός που άκουσε πρώτα την καρδιά του. Αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του, αυτός που αναπαύει τον εαυτό του, αυτός που εξελίσσεται προσωπικά ο ίδιος. Στο βαθμό που αναπτύσσεται ο άνθρωπος, που εξελίσσεται ο ίδιος ο άνθρωπος, τότε είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος Έχει μια εσωτερική ευρύτητα και ικανότητα να καταλαβαίνει τον άλλον. Όσο ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του, στις επιθυμίες του, στις στοχεύσεις του, στις ανάγκες του και είναι εγκλωβισμένος εγωκεντρικά στον εαυτό του, είναι ένας κλειστός άνθρωπος, δεν μπορεί να ακούσει κανέναν άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Πολλά ζευγάρια ή οποιασδήποτε άλλες σχέσεις έχουν προβλήματα, οφείλουν σε αυτό το γεγονός, ότι μάθαμε να είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας. Και το θεωρούμε αυτό ευτυχία. Να επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας και τις ανάγκες μας. Όμως επιθυμίες και ανάγκες που δεν σχετίζονται με τον άλλο, αλλά είναι να κλείσουμε στον εαυτό μας. Ζούμε σε αυτή την εποχή ότι θεωρούμε ευτυχία όσο περισσότερα να κερδίζουμε και όσο περισσότερες ανάγκες μας να ικανοποιούμε. Και κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Αυτός όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να κάνει υπακούη, δεν μπορεί να σχετιστεί, δεν μπορεί να αγαπήσει. Αυτό ο Άγιος Πορφύριος το είχε εξασκήσει από μικρός. Είχε μια διάθεση και μια τάση να ακούει και να αναπαύει τον άλλο, να βγαίνει από τον εαυτό του. Δεν ήταν κλεισμένος στον εγωισμό του δηλαδή. Αυτό λοιπόν το χάρισμα που είχε από μικρός και που το άσκησε εκεί στο μοναστήρι, του έδωσε ο Θεός πολλά χαρίσματα, πολλές ευλογίες. Ο χαριτωμένος άνθρωπος είναι ο ανοιχτός άνθρωπος. Αυτός που έχει ασκηθεί στο να μπορεί να ακούει τον εαυτό του και εφόσον ακούει τον εαυτό του πραγματικά μπορεί να ακούσει και τον άλλον. Να δούμε λοιπόν ποιο χάρισμα έλαβε. Αναφέρεται εδώ πώς έζησε τη χάρη του Θεού, γιατί άλλο αυτά που λέμε εμείς για χάρη Θεού και άλλο ποια είναι πραγματικά η χάρη του Θεού. Από ένα γέροντα, λέει, τον γέρο Δημά, ο οποίος ήταν σε μια κατάσταση προσευχής μέσα στην εκκλησία και από κοντά τον παρακολουθήσε διακριτικά χωρίς να φαίνεται ο μικρός Πορφύριος, μικρή ηλικία τότε μοναχός, και έλαβε και αυτός τη χάρη του Θεού. Να δούμε πώς το περιγράφει ο ίδιος. Στο Κυριακό την είναι στις κήτες που υπάρχουν στο όρος, υπάρχει ο κεντρικός ναός που συγκεντρώνονται οι μοναχοί εκεί και είναι το λεγόμενο Κυριακό, είναι η εκκλησία δηλαδή. Στο Κυριακό που πήγαινα για αγρυπνίες και ακολουθίες, εγνώρισα Αγίους ανθρώπους. Ακούσε να σας πω για έναν κρυφό Άγιο. Πάνω από την καλύβα μας, πολύ ψηλά ζούσε ένας Ρώσος, ο Γεροδημάς, σε μια πρωτόγονη καλύβα, μόνος του. Ήταν πολύ ευλαβής. Ο Γεροδημάς έμεινε σχεδόν άγνωστος όλη τη ζωή. Κανείς δεν ανέφερε το όνομά του ή για το χάρισμά του. Να φύγει από τη Ρωσία. Ποιος ξέρει πόσες ημέρες διαδρομή έκανε. Τα άφησε όλα για να έλθει σε μια άκρη του κόσμου στα καυσοκαλύβια και ζήσε όλη τη ζωή του εκεί. Και πέθανε άγνωστος. Δεν ήταν εγωιστής. Όχι, όχι, αγωνιστής ήταν. Και να μην έχει κανένα δίπλα του να του πει 500 μετάνοιες έκανα σήμερα, αυτό αισθάνθηκα. Ήταν μυστικός αγωνιστής. Ναι, ναι, είναι ένα τέλειο πράγμα αυτό. Ένα τέλειο, ένα ανιδιοτελές, ανιδιοτέλεια, λατρεία, αγιοσύνη, ενώπιος ενωπίο χωρίς ανθραπαρέσκεια. Ο δούλος το δεσπότη, τίποτε άλλο απολύτως. Είδα ένα ζωντανό Άγιο, ναι, ένα ζωντανό, έναν άγνωστο Άγιο. Αυτό ξέρετε, είναι μεγάλη αρκή, η αφάνεια. Μου έλεγε ο φίλος μου ο Παπασπύρος για έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην Αθήνα έναν γέροντα και έλεγε «Παιδί μου, η Αγία Αφάνεια, να μην σε ξέρει κανείς, να μην σε υπολογίζει κανείς και εκεί μυστικά να αναπτύξει σχέση πραγματικά καρδιακή με τον Θεό». Εμείς είμαστε της διαφήμισης, της αθραπαρέσκειας. Θέλουμε να μας προσέχουν οι άνθρωποι, να ασχολούνται μαζί μας, να μας φροντίζουν, αλλά έχουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι ο Θεός ομιλεί στις ήσυχες ψυχές και οι ήσυχες ψυχές είναι αυτές που ζουν στην αφάνεια. Ο κόσμος τρομάζει με την αφάνεια. Το θεωρεί ξεπεσμό. Το θεωρεί κατάρα. Το θεωρεί δυστυχία. Οι ευλογημένες ψυχές όμως, οι σοφές ψυχές, αυτές που σέβονται τον εαυτό τους, δεν νοιάζονται για αξιώματα, ούτε για διαφήμιση, ούτε για αναγνώριση. Αυτή λοιπόν η Αγία Αφάνεια, φανταστείτε ένας άνθρωπος να φύγει μακριά από την πατρίδα του, να πηγαίνει σε μια σκηνή που δεν ξέρει κανείς, να μην τον αναγνωρίζει κανείς και να πεθάνει τελείως άγνωστος. Φοβερό πράγμα είναι. Εμείς μεγαλώνουμε την ιδέα ότι πρέπει να γίνουμε κάτι σπουδαίο. Να δώσουμε αισθητή, να γίνει αισθητή η παρουσία μας, να είμαστε κάτι. Επειδή θέλουμε να είμαστε κάτι, δεν είμαστε τίποτα. Αυτοί που δεν θέλανε τίποτα είναι γιατί γίνονται κάτι. Και αν θα δείτε, τα περισσότερα παράπονα που έχουμε είναι γιατί μας αδίκησα, μας πρόσβαλα, μας περιφρόνησα, δεν μας αναγνώρισα. Αυτό δηλαδή διεκδικούμε, την αναγνώριση που είναι τελικά πτώση. Πτώση, δεν θα μας κατηγορήσει ο Θεός γιατί θέλαμε αυτό. Πολύ απλό άνθρωπος που η αγωνιά για αναγνώριση και αποδοχή δεν είναι εσωτερικά όριμος στο να δεχθεί τα δώρα του Θεού. Θα το δείτε, όσο περισσότερο λαμβάνουμε αναγνώριση από τον κόσμο, τόσο μειώνεται η χάρη του Θεού. Και χρειάζεται σοφία και ευελιξία να επιδιώκουμε στιγμές που είμαστε μόνοι με τον Θεό. Αυτές είναι οι πιο όμορφες στιγμές που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Καλές είναι και η διασκέδαση και η παρέα. Πολύ ωραία πράγματα είναι. Εξάλλου η Εκκλησία μια παρέα είναι, μια κοινότητα γύρω από την Αγία Τράπεζα. Αλλά όμως για να υπάρχει πραγματική σχέση και στις σχέσεις μας και να ζούμε αυτό το κοινωνικό μυστήριο της Εκκλησίας, να ζούμε αυτή την Αγία Τράπεζα, αυτή τη χαρά, αυτό το πανηγύρι της σχέσης με τον Χριστό και με τους ανθρώπους, προϋποθέτει να αγαπούμε και την ησυχία. Αλλιώς δεν καρποφορούν αυτά, δεν αφομοιώνονται όλα αυτά. Να καταλάβουμε ότι όλες τις δόξες και τα πλούτη του κόσμου να έχουμε, αν η καρδιά μας δεν είναι ελεύθερη, ήσυχη να απολαμβάνει αυτές τις στιγμές τις προσωπικές με τον Θεό και δεν αγαπά αυτή την ησυχία και αυτή την αφάνεια, δεν έχει βάρος, δεν έχει βάθος η ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή που έχει βάθος και βάρος πνευματικό είναι αυτή η ψυχή που αντελήφθη ότι πραγματικά ζει όταν είναι στην αφάνεια και είναι μόνος με μόνο τον Θεό, ενώπιο σε ενώπιο, πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό. Και αυτές οι στιγμές είναι που τον τρέφουν, που τον αναπτύσσουν, όπως όταν τρως φαγητό και νιώθεις χορτάτος, οι στιγμές που τρέφει την ψυχή είναι αυτές που αγαπούμε την ησυχία, αγαπούμε την μόνωση, την απομόνωση, όχι από κακομοιριά, όχι από πικρία, όχι από κόμπλεξ, όχι από μειονεξία, αλλά από πραγματικό σεβασμό προς την καρδιά μας. Αυτές λοιπόν είναι οι ευλογημένες στιγμές λοιπόν. Αυτό ζούσε ο Γερόδημας. Δεν είναι μικρή άσκηση. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός. Γιατί σκέφτεσαι, πάει σε μια σκήτη, αφανής και η μόνη του προοπτική είναι ο θάνατος. Δεν είχε να ελπίσει ούτε χτήματα, ούτε αποκτήματα, ούτε σχέση, τίποτα, τίποτα. Αυτός, ο Θεός και ο θάνατος. Τελείως άγνωστος. Φοβερό πράγμα. Ήδη πέθανε. Εμείς ζούμε μόνο όταν ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μας, ότι μας αναγνωρίζουν. Και αυτός όλα τα εγκατέλειψε. Γιατί ήθελε κάτι πιο ουσιαστικό. Αυτό έκανε και ο Άγιος Προφύρος. Έφυγε μικρό παιδάκι από το σπίτι χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του. Και νόμισαν ότι είχε πεθάνει, ότι το χάσανε. Και ζούσε αυτόν τον πόλεμο. Σου λέει τους λοιπόν τους γονείς του και ότι θα πονούσαν και γυρνούσε πίσω. Και ξανά έφυγε, γυρνούσε πίσω, ξανά έφευγε. Για μας είναι ακατανόητα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Όμως, να κρατήσουμε αυτό. Πρώτο, την έννοια της υπακοής. Πολύ χαίρεται ο Θεός όταν σεβόμαστε τον άλλο, τον ακούμε πραγματικά, τον εκτιμούμε, μπαίνουμε στη θέση του, θέλουμε να σχετιστούμε, να μπούμε στην κατάστασή του, βαθύτερα να τον καταλάβουμε. Και δεύτερο, αγαπά πολύ ο Θεός αυτή την αφάνεια να βγαίνει από τον εαυτό μας. Όχι γιατί είμαστε θέλει κακομύριδες. Όχι. Αλλά σε αυτή την αφάνεια είναι η πραγματική. Μπορεί να έχουμε πραγματική αίσθηση ζωής. Να δούμε παρακάτω. Είδα ένα ζωντανό άγνωστο Άγιο, ο καημένος, περιφρονημένος, ποιος ξέρει, όταν πέθανε έπειτα από τόσες ημέρες θα το μάθανε και ίσως μήνες, αν και ήταν χειμώνας. Πού να πήγαινε άνθρωπος εκεί ψηλά στη λίθινη καλύβη του. Δεν τον έβλεπε κανείς. Πολλές φορές αυτούς τους ερημίτες τους βρίσκαν έπειτα από ένα-δυο μήνες μετά από την κοίμησή τους. Φανταστείτε τώρα εμείς που ζούμε σε μια κατάσταση διαφήμισης να έχουμε αυτή την προοπτική. Τέλος πάντων, το εκχύλισμα και το περίσσευμα της χάρτος ήλθε σε μένα τον ταπεινό όταν είδα αυτόν τον Γεροδημά στο Κυριακό να κάνει τις μετάνοιες του και να αναλύεται σε λυγμούς την προσευχή του. Με τις μετάνοιες αυτού νου τόσο πολύ τον επεσκίασε η χάρις, ώστε ακτινοβόλησε και σε μένα, τότε ξέσπασε και σε μένα ο πλούτος της χάριτος. Δηλαδή υπήρχε και πριν με την αγάπη που είχα στο γέροντά μου, αλλά τότε αισθάνθηκα και εγώ τη χάρη πάρα πολύ έντονα. Να σας πω πώς μου συνέβηκε. Δηλαδή βλέπετε, εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον άνθρωπο και του λέμε λόγια, επιχειρήματα, συμβουλές, και τελικά αυτό που εξέπεμπε ο Γεροδημάς αλλίωσε τον Άγιο Πορφύριο. Και τον αλλίωσε γιατί ήταν ανοιχτός, είχαν τον ίδιο μήκος κύματος, εξέπεμπα στον ίδιο μήκος κύματος. Υπήρχε ένας, στην ίδια συχνότητα, ας το πούμε έτσι, πνευματική, και μπορούσε να γευτεί τη χάρη Θεού ο Άγιος Πορφύριος. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, ίσως γιατί δεν θέλουν, αλλά και εμείς φταίμε. Όταν δεν έχουμε μέσα μας φως, όταν δεν έχουμε χάρη, όταν δεν έχουμε χαρά, όταν δεν έχουμε περιεχόμενο, φλιαρούμε με λόγια και συμβουλές και καθοδηγήσεις. Αν δεν αλλοιώνει τον άλλο αυτό που είμαστε, αν δεν αλλοιώνει τον άλλο η σιωπή μας, ούτε τα λόγια μπορούν να τον αλλοιώσουν. Λοιπόν, για να δούμε πώς συνέβη. Ένα πρωί, κατά τις 3:30, ξημερώματα δηλαδή, επήγα στο Καθολικό, στο Ναό, στην Αγία Τριάδα για την ακολουθία. Ήταν νωρίς ακόμα. Δεν είχε χτυπήσει ακόμη το σήμαντρο. Κανείς δεν ήταν μέσα στην εκκλησία. Κάθισα στον πρόναο κάτω από μια σκάλα. Ήμουν αθέατος και προσευχόμουν. Ο Άγιος Πορφύριος. Μικρό παιδί, έτσι. Σε μια στιγμή ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει ένας ψηλός και ηλικιωμένος μοναχός. Ήταν ο Γεροδημάς. Μόλις μπήκε, κοίταξε δεξιά-αριστερά. Δεν είδε κανένα. Τότε λοιπόν, κρατώντας ένα μεγάλο κομποσχήνι, άρχισε τις μετάνοιες, τις στρωτές, πολλές και γρήγορες, και έλεγε συνεχώς: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησό με, υπεραγίεθε το και σώσον ημάς». Σε λίγο έπεσε σε έκσταση. Δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια να σας περιγράψω τη συμπεριφορά του απέναντι στον Θεό. Κινήσεις αγάπης και λατρείας, κινήσεις θείου έρωτος, θείας αγάπης και αφοσιώσεως. Τον είδα να στέκεται, να ανοίγει τα χέρια του όρθιο σε σχήμα σταυρού, όπως έκανε ο Μωυσής στη θάλασσα, και έκανε ένα πράγμα, τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στη χάρη, έλαμπε μέσα στο φως, αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Τι ωραία έκφραση, μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα, τη θετική. Ξέρετε πώς οι άνθρωποι μπαίνουν στη δική μας αρνητική ατμόσφαιρα και το καταλαβαίνουμε? Στην αγριάδα μας, τον θυμό μας, την έντασή μας, το κενό μας, την απελπισία μας. Όπως μπαίνουμε στο αρνητικό, μπαίνουμε και στο καλό. Και μπήκε στην ατμόσφαιρα αυτή του Γεροδημά ο Άγιος Πορφύριος. Δεν με είχε δει. Ακούστε με. Συγκινήθηκα και άρχισα να κλαίω. Ήρθε σε μένα τον ταπεινό και ανάξιο η χάρη του Θεού. Πώς να σας το πω. Μου μετέδωσε τη χάρη. Δηλαδή η χάρις που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου την ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του τα πνευματικά. Λοιπόν, είχε πάθει έκσταση ο Γεροδημάς. Μήπως και οι γονείς, τα παιδιά δεν μεταδίδουν χαρίσματα ή αρνητικά πράγματα? Δεν μεταδίδουμε πράγματα. Λοιπόν, ή ο σύζυγος στο σύζυγο, ο αδελφός στον αδελφό, μεταδίδουμε, εκπέμπουμε. Έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Εμείς νομίζουμε όσο είναι τα λόγια, οι τεχνικές μας. Αυτό που είμαστε κυρίως. Αν έχουμε την ειρήνη του Θεού, όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ, νομίζω του Σαρόφ, πολλοί άνθρωποι θα αναπαυτούν κοντά μας. Την έχουμε? Λοιπόν, είχε πάθει έκσταση ο Γεροδημάς. Χωρίς να το θέλει το έκανε. Δεν μπορούσε να κρατήσει το βίωμά του. Ούτε και αυτό που λέει είναι σωστό. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Αυτό είναι κατάληψη υπό του Θεού, σε καταλαβαίνει ο Θεός. Αυτά δεν εξηγούνται. Καθόλου δεν εξηγούνται. Και άμα τα εξηγήσεις πέφτεις πολύ έξω. Όχι, δεν εξηγούνται. Ούτε στα βιβλία αποδίδονται, ούτε γίνονται καταληπτά. Πρέπει να είσαι άξιος να καταλάβεις. Φανταστείτε τώρα αυτή την κατάσταση ζωής, αυτή την εμπειρία. Έχει υποψιαστεί ο άνθρωπος, ο κόσμος, εμείς, ότι υπάρχει και είναι δυνατόν να το βιώσει? Και ότι αυτός είναι ο λόγος της ζωής μας? Αυτή η χαρά και αυτό το βίωμα δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αυτός είναι ο έρωτας ο πραγματικός. Τα άλλα είναι υποκατάστατα αυτού του έρωτος. Πραγματικά ζει ο άνθρωπος και τότε νιώθει ότι είναι άνθρωπος και νιώθει ότι δεν είναι βιολογική μονάδα, δεν είναι δηλαδή ένα, με συγχωρείτε, ζώον, όταν έχει αυτές τις εμπειρίες. Τότε γίνεται φως ο άνθρωπος. Συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Στις 4 η ώρα χτύπησαν οι καμπάνες. Ο Γεροδημάς μόλις άκουσε τις καμπάνες, έκανε μερικές μετάνοιες και σταμάτησε να προσεύχεται. Κάθισε στο πεζούλι. Νομίζω πως είναι κτιστό το πεζούλι στον Προνό και έρχεται ο Μακαρούδας, έτσι έλεγαν τον Μακάριο χαϊδευτικά. Ήταν γρήγορος και λουκομήλητος, δεν πήρε κανείς είδηση τι γινότανε. Αγγελούδι ήταν. Τι ωραία που άναβε τα κανδύλια, τι ωραία που άναβε τον πολυέλαιο, τι ωραία που πάλι που τα έσβηνε ένα-ένα, τι ωραία που έκανε τις μετάνοιες, ζητούσε συγγνώμη δεξιά-αριστερά για να πάρει τα βιβλία να κανοναρχίσει. Πω, 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 τον αγαπούσα. Αξίζει, άξιζε γιατί είχε χάρη Θεού. Λοιπόν, μπήκε μέσα ο Μακάριος στον κύριο Ζνό. Πίσω του άνοιξε την πόρτα ο Γεροδημάς και μπήκε και αυτός μέσα, δηλαδή σαν να τότε ερχόταν, ενώ πριν. Στάθηκε λίγο να τακτοποιήσει το στασίδι του για την ακολουθία, νομίζοντας πως κανείς δεν τον είχε δει. Κι εγώ χάθηκα μέσα από τη σκιά της σκάλας και κρυφά και δειλά μπήκα μέσα στον Κυρίος Ναό. Επήγα και προσκύνησα την Αγία Τριάδα. Μετά εγύρισα και στάθηκα παράμερα. Στο μεταφόβο Θεού πολλοί πατέρες κοινώνησαν. Έβαλα κι εγώ μετάνοια και μετέλαβα. Από τη στιγμή που μετέλαβα μου ήλθε μια χαρά υπερβολική, ένας ενθουσιασμός. Μετά την ακολουθία έφυγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και αγαλίαση. Ξέρετε, να, η Θεία Λειτουργία είναι το πιο ησυχαστικό γεγονός που γίνεται. Ειρηνεύει η καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος που γεύεται πραγματικά τη Θεία Λειτουργία, αυτό που πραγματικά θέλει να πάει ησυχάσει, να πάει στην ησυχία, στο κελί του, να αφομοιώσει το δώρο που πήγε. Όχι να το ξοδέψει με ένταση και χίλια δύο πράγματα. Εμείς μόλις μεταλαμβάνουμε από τη χαρά μας που είναι πραγματική, εκτονωνόμαστε με κουβεντολόγια. Δεν είναι κακά για αυτά, καλά είναι. Άνθρωποι είμαστε, είμαστε μέσα στη μιζέρια μας, στην καθημερινότητά μας, το έχουμε ανάγκη αυτό. Αλλά τώρα εμείς σας λέμε το τέλειο ποιο είναι. Ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, εκεί που είναι αντικοινωνικός, που είναι μέσα στην κατάθλιψή του. Πολύ είναι ωραίο να κοινωνήσει, να κάνει παρέα, να εκτονωθεί. Ευλογημένα είναι όλα, ανάλογα σε ποια κατάσταση είναι ο άνθρωπος. Όμως αυτό είναι το τέλειο. Αυτό που λέει εδώ. Και δεν τον αναγκάζει κανείς. Δεν είναι κανόνας που το επέβαλαν. Είναι φυσική διάθεση του ανθρώπου. Μετά τον αληθινό έρωτα θες να ησυχάζεις. Ο πραγματικός έρωτας εκπληρώνεται στη σιωπή. Εκεί που τελειώνουν τα λόγια. Μετά την ακολουθία έφυγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και αγαλίαση, τρέλα. Νοερός έλεγα την ευχαριστία πηγαίνοντας για την καλύβα. Με πάθος έτρεχα μέσα στο δάσος, πηδούσα από τη χαρά μου. Άνοιγα σε έκσταση τα χέρια με ενθουσιασμό, δυνατά και φώναζα «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Ναι, τα χέρια μου μείνανε ξερά, γίνανε κόκαλο, ξύλο και ανοιγμένα ίσια σχημάτιζε με το σώμα μου σταυρό. Δηλαδή, αν με έβλεπες από το πίσω μέρος, θα έβλεπες ένα σταυρό. Το κεφάλι μου σηκωμένο προς τον ουρανό, το στέρνο ετέντωνε με τα χέρια να φύγει για τον ουρανό. Το μέρος που είναι η καρδιά μου επήγαινε να πετάξει. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια. Το είχα πάθει. Έτσι, το είχε πάθει. Ερωτοκτυπημένος. Λέμε ότι με το Θεό πάσχω τα θεία, λέει. Αυτή είναι η σχέση. Αυτός είναι ο θεολόγος. Αυτός που πάσχει τα θεία. Όχι αυτός που θλιαρεί με το μυαλό του. Πόση ώρα ήμουν σε αυτήν την κατάσταση, δεν ξέρω. Όταν συνήλθα έτσι όπως ήμουν, κατέβασα τα χέρια μου σιωπηλός και με δάκρυα προχώρησα πάλι με βρεγμένα τα μάτια μου. Έφτασα στο κελί. Δεν εκολάτσισα κατά τη συνήθειά μου. Να μιλήσω δεν μπορούσα. Σταματάνε τα λόγια. Δεν έχεις όρεξη να φας. Όταν δεν έχεις όρεξη να φας, ερωτευμένος είσαι. Και αδυνατίζεις. Αυτός είναι ο έρωτας. Τι να φας. Αν δεν δει κανένα χοντρό, μάλλον δεν είναι ερωτευμένος. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, να μιλήσω δεν μπορούσα. Πήγα στην εκκλησία, αλλά όπως συνήθιζα να ψάλω διάφορα κατανυχτικά, δεν έψαλα, ούτε να ψάλεις. Κάθισα στο στασίδι και έλεγα το «Κύριε Ιησού Χριστέ, λυσώ με». Συνέχιζε εκείνη η κατάσταση, αλλά πιο ήρεμα. Με έπνιγε η συγκίνηση. Αναλύθηκα σε δάκρυα. Έφευγαν αβίαστα τα μάτια μου μόνα τους. Δεν τα ήθελα, αλλά τα συγκίνηση για την επίσκεψη του Θεού. Δεν σταμάτησαν ως το βράδυ, δεν μπορούσα να ψάλω, να σκέπτομαι, να μιλώ. Και αν βρισκόταν άλλος εκεί, δεν θα του μιλούσα, θα έφευγα να είμαι μόνος. Αυτό λοιπόν είναι η χάρη του, και ξέρετε, για τους αμαρτωλούς είναι αυτό. Δεν είναι μόνο για τους Αγίους. Αρκεί να βρεθεί ο τρόπος συνεννόησης της καρδιάς μας με τον Θεό. Μπορεί να είναι μια αμαρτία που συναισθανόμαστε, μπορεί να είναι ένας πόνος, μια αποτυχία, κάτι τι μπορεί να είναι, αλλά χρειάζεται και εμείς να δώσουμε τις προϋποθέσεις στον Θεό να ενεργήσει σε μας. Ο γέροντας είχε την υπακοή και την αγάπη και αυτό το άφημα εις τον Θεό. Ένα είναι βέβαιο, ο γεροδημάς μου μετέδωσε το χάρισμα της ευχής και το διορατικό. Α, τότε απόκτησε το διορατικό χάρισμα, ήταν το χαρακτηριστικό του Αγίου Πορφυρίου. Και το χάρισμα της διοράσεως. Τι έπαθε, δέστε τι έπαθε. Την ώρα που ο ίδιος προσευχόταν στον άρθηκα της Αγίας Τριάδος του Καθολικού των Καυσοκαλυβίων. Τι σημαίνει το χάρισμα της ευχής? Δεν είναι αυτό που λέμε την ευχούλα. Όχι. Το χάρισμα σημαίνει έρχεται μέσα στην καρδιά σου και είτε σε ξύπνιος είτε κοιμάσαι, η καρδιά συνεχίζει και λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά σου. Δεν είναι του νου. Δεν είναι το στόμα, δεν είναι μια ψυχοπαθολογία αυτό. Αλλά όπως λέει το τραγούδι, κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί. Ωραία το έλεγε, εσύ μου σχολείο το έλεγε. Κάποιος κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί, κάτι δεν νομίζω. Ή της εποχής μου. Εγώ τα τραγούδια του 70 ξέρω, οπότε δεν ξέρω τίποτα από εκεί πέρα. Λοιπόν, πραγματικά κοιμάσαι και η καρδιά σου ξαγρυπνεί. Λειτουργεί, η ευχή λέγεται μόνη μέσα της. Και έχω ακούσει ότι και πολλοί άνθρωποι λάβαν αυτό το χάρισμα, απλοί άνθρωποι του κόσμου. Ταπεινοί άνθρωποι. Οι ταπεινοί άνθρωποι λαμβάνουν τα χαρίσματα. Οι ήσυχοι άνθρωποι. Οι πονεμένοι άνθρωποι. Οι δυσκολεμένοι άνθρωποι. Παίρνουν αυτό το χάρισμα της ευχής. Λοιπόν, αυτό που έπαθα ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ούτε ποτέ επιθυμήσει, ούτε το περίμενα. Οι γέροντες δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ για αυτά τα χαρίσματα. Αυτή την παράδοση είχαν. Δέστε, αυτή είναι η ασκητική η παράδοση, είναι αυτό, να μην επιδιώκεις χαρίσματα. Εμείς είμαστε μέσα στα πάθη μας και φαντασιωνόμαστε ότι είδα το Θεό, ότι μου αποκαλύφθηκε ο Θεός, ότι ζήσε τη χάρη του Θεού. Άσε, αυτό είναι για κανένα ψυχίατρο. Λέει, αυτή την παράδοση είχαν, δεν με δίδασκαν με λόγια, μόνο με τη στάση τους, διαβάζοντας τους βίους των Αγίων και των Οσίων, έβλεπα τα χαρίσματα που τους έδιδε ο Θεός. Οι πατέρες, δέστε τι λέει, πολύ βασικό αυτό, δεν έκαναν εκβιασμούς, δεν ζητούσαν σημεία, δεν ζητούσαν χαρίσματα. Εμείς λέμε, δείξε μου Θεέ μου, τι να σου δείξει. Αυτό είναι εγωισμός του, να ζητάς χαρίσματα, σημεία και αποδείξεις του Θεού και να σου αποκαλύπτει πράγματα. Έρχεται άλλος και σου λέει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού Πάτερ. Ανατριχύλα με πιάνει τον τοκού αυτό. Εγώ δεν ξέρω για μένα αυτό, πω του άλλου. Τα χάλια μου έχω. Ποιο είναι το χάρισμα του Θεού? Η μετάνοια. Τι θα δώσει η δουλειά δική του. Και θέλουν και σημεία. Και ο καθένας κάνει διάφορο συνδυασμό. Έγινε αυτό, άρα μου μίλησε ο Θεός. Και άστα αυγό και κούρευτο, λέει ένας φίλος μου. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Εγώ δεν είπα ποτέ μου, πιστέψτε με, να έπαιρνα κάποιο χάρισμα από τον Θεό. Για θυμηθείτε στην παρόλη του ασώτου Ιού, δεν ζήτησε ο άσωτος και τα πήρε όλα. Ο άλλος ο κακομύρης που δούλευε ήθελε και δεν πήρε τίποτα. Και ζητούσε, απαιτούσε. Αν απαιτείς δεν παίρνεις τίποτα. Αν δεν ζητάς τίποτα γιατί κρίνεις τον εαυτό σου ανάξιο, τότε θα σου δώσει ο Θεός. Και εμείς σκεφτόμαστε, πήρα το χάρισμα. Είμαι καλύτερα τώρα. Έχω τη χάρη του Θεού. Μάνα την έχεις, θα το καταλάβεις αμέσως. Ερώτημα θέλει. Ποτέ δεν το σκέφτηκα και αυτό που ποτέ δεν σκέφτηκα παρουσιάστηκε ξαφνικά και εγώ ποτέ δεν του έδωσα σημασία. Τι ωραία και άλλο. Δέστε όλα αυτά τα λόγια που λέει ο Άγιος είναι φοβερά. Λέει δεν έδωσε ποτέ σημασία στο χάρισμα. Είχε το διορατικό και δεν του δίνει σημασία. Εμείς αν έχουμε ένα χάρισμα θα φουσκώσουμε, θα τρελαθούμε. Δεν θα συμμαζευόμαστε, θα θέλουμε κανένα να μας κρατάει μην φύγουμε ψηλά. Κατά το απογευματάκι της ίδιας μέρας βγήκα από την εκκλησία. Κάθισα στο πεζούλι και κοίταζα κατά τη θάλασσα. Πλησίαζε η ώρα που συνήθως ερχόντουσαν οι γέροντές μου. Ακούστε τι έπαθε. Εκεί που κοίταζα μήπως έλθουν, τους είδα να προβάλλουν. Τους είδα να κατεβαίνουν κάτι μαρμάρινα σκαλιά. Αυτό όμως ο τόπος ήταν μακρινός, δεν έπρεπε κανονικά να το βλέπω. Έβλεπε πίσω από το βουνό. Τους είδα με τη χάρη του Θεού, ενθουσιάστηκα. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και αυτό. Πετάχομαι έξω, τρέχω και τους φθάνω. Παίρνω τα δυσάκια. «Πώς το ήξερες ότι ερχόμαστε?» λέει ο γέροντας. «Εγώ δεν μίλησα». Όταν φτάσαμε όμως στο κελί, πλησιάζω τον μεγάλο γέροντα, τον πατέρα Παντελήμωνα, μυστικά και κρυφά από τον Παπα Ιωαννίκιο, και του λέω: «Γέροντα, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Ενώ ήσασταν πίσω από το βουνό, εγώ σας είδα φορτωμένους και έτρεξα. Το βουνό ήταν σαν τζάμι και έβλεπα πίσω». «Καλά, καλά», λέει ο γέροντας. «Μην δίνεις σημασία σε αυτά, ούτε να το πεις πουθενά, γιατί ο πονηρός παρακολουθεί». Αυτή είναι η στάση των πατέρων μας. Λέω μια ιστοριούλα, αλλά από αυτό βγαίνουν πολλά. Μην ασχολούμαστε τι μας έδωσε ή τι δεν μας έδωσε ο Θεός. Μόνο αυτός που δεν ζητάει και δεν θα ασχοληθεί μετά με το χάρισμα είναι ο άξιος να δώσει ο Θεός χάρισμα. Και λέμε σε κάποιους, γιατί δίνει ο Θεός και σε κάποιους όχι? Γιατί είναι ταπεινοί άνθρωποι. Δεν το απέτησαν, δεν το ζήτησαν και δεν κοκορεύτηκαν γιατί το πήραν μετά. Δεν δώσαν καθόλου σημασία. Εμείς γι' αυτό δεν παίρνουμε χαρίσματα. Μόλις πάρουμε κάτι, μα και που δεν παίρνουμε, ζηλεύουμε τον άλλο που έχει. Και τρελαινόμαστε. Και διεκδικούμε να πάρουμε χάρισμα, όχι γιατί θέλουμε το Θεό, για να μην είμαστε υστερούμεθα εναντίον του άλλου. Νομίζω μας είναι στο να μην υστερούμεθα εναντίον του άλλου, γιατί συγκρινόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός. Μας ενδιαφέρει το χάρισμα να κάνουμε κι εμείς κάτι, να αποκτήσουμε και κάτι κι εμείς, να έχουμε κι εμείς να πούμε κάτι, πόσο σπουδαίοι είμαστε. Αυτά λοιπόν λέει ένα κομμάτι, ίσως και αργότερα να δουν και άλλα στοιχεία από την ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά κυρίως θα σταθούμε στους λόγους. Θέλετε σε αυτά τα λίγα που υπόθηκα να ρωτήσετε κάτι, να επισημάνετε κάτι? Ωραία, εύχομαι ο Άγιος να συνεχίζει να μην σας βάζει απορίες. Θα μας τα βολέψει. Α, δεν μπορώ να το πω, βρε Γιώργο.
Όπως περιγράφει μια θετική αγαθό, ένα παιδί που είναι γιατί μου συνέβαινε αυτό, έτσι. Αυτό τα λέω προφανώς πιο μεγάλη.
Συγγνώμη.
Αυτό το γράφει πιο μεγάλη ηλικία.
Περιέγραφε τη ζωή του, αυτό που του συνέβαινε.
Αυτό δεν είναι ένας κίνδυνος να μας καταλύσει εμάς ότι μας περιέγραφε κάποια τα οποία είχε?
Κοιτάξτε, αν σκέφτεται σαν εμάς, ναι, που νομίζουμε ότι είναι δικό μας το χάρισμα. Αν είχε συνέστηση ότι είναι αμαρτωλός και όλο ήταν του Θεού και τίποτα δικό του, δεν σκαταλύσει. Το θεωρούσε τελείως φυσικό, ήταν του Θεού. Γιατί είχε αυτή την ταπείνωση. Μα είναι εκπληκτικό, διάβαζα τον Άγιο Χρυσόστομο πριν χρόνια, πριν δεκαετίες. Κάποτε έλεγα χθες, τώρα πριν δεκαετίες. Και έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί διάλεξε ο Χριστός ψαράδες και τους έδωσε το χάρισμα? Αγράμματος. Να λένε διάφορες γλώσσες, δεν ξέρα γράμματα. Γιατί αν επιλέγει κάποιο σπουδαγμένο και σημαντικό, θα λέει, φυσικά, αφού τα καταλαφέρνω, μπορώ. Δική μου ικανότητα είναι. Όταν μπαίνει στον άνθρωπο τελείως αγράμματος και του δίνεις αυτό το χάρισμα, να λέει άλλες γλώσσες, να κάνει θαύματα, θα πει εγώ, μα δεν είμαι τίποτα, άρα δεν είναι τίποτα δικό μου. Παίρνει τον τελείως αχρίο Θεός, τον τελείως ξεπεσμένο και του δίνει το χάρισμα για να μην έχει αίσθηση ότι είναι κάτι δικό του. Ο Άγιος Πορφύριος ξεκίνησε να συλλαβίζει, να διαβάζει τον Ιωάννη Καλυβίτη και άρχισε να γνωρίζει όλες τις επιστήμες. Να βάζει γιατρούς κάτω σε αναλύει ασθένειες και χίλια δύο πράγματα. Και να συνεννοείται και σε ξένες γλώσσες με άλλους ανθρώπους. Τι να πει, δικό του ήτανε. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός δίνει σε αυτούς που είναι ταπεινοί, που έχουν συνέστηση ότι τίποτα δεν είναι δικό τους. Όταν πιστεύεις ότι κάτι είναι δικό σου και κατέκτησες εσύ, το χάνεις. Και συνήθως ο Θεός δίνει χάρισμα εκεί που έχουμε κουσούρι, που έχουμε αδυναμία, που έχουμε αναπηρία. Δίνει χαρίσματα εκεί που υστερούμε, να το πούμε καλύτερα, για να έχουμε συνείδηση ότι είναι μόνο του Θεού, μόνο της χάρτης του Θεού. Έτσι έγινε και τον Άγιο. Γι' αυτό δεν είχε λόγο να αισθάνεται ότι θα σκανδαλίζει εμάς, γιατί είχε πλήρη συνείδηση ότι όλα ήταν του Θεού, τίποτα δικό του. Γι' αυτό, ευκαιρία καλά το είπες Γιώργο, να διαβάσουμε την επιστολή με ένα σημείο που έγραψε λίγους μήνες πριν αναπαυτεί. Αναπαύτηκε νομίζω το Δεκέμβριο που είναι και η μνήμη του 2 Δεκεμβρίου, και αυτό γράφει 17 Ιουνίου του 1991, τότε που κοιμήθηκε. Δέστε τι λέει για τον εαυτό του, τι συνείδηση είχε, τι συνέστηση είχε. Τώρα λέει, αγαπητά πνευματικά μου παιδιά, αναφέρει στα πνευματικά του παιδιά, τώρα που ακόμα έχω τα σφρένα μου σώας, θέλω να σας πω μερικές συμβουλές. Από μικρό παιδί όλες τις αμαρτίες ήμουνα. Και όταν με έστειλε η μητέρα μου να φυλάξω τα ζώα στο βουνό, γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήμασταν φτωχοί, είχε πάει στην Αμερική για να εργαστεί, εκεί που έβρισκα τα ζώα, συλλαβιστά διάβαζα το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Γιορτάζει 15 Γενάρη. Και πάρα πολύ αγάπησα τον Άγιο Ιωάννη. Και έκανα πάρα πολλές προσευχές σαν μικρό παιδί που ήμουνα. 12-15 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά. Και θέλοντας να το μιμηθώ, με πολύ αγώνα έφυγα από τους γονείς μου κρυφά και ήρθα στα καυσοκαλύδια του Αγίου Όρους. Τέτοια ηλικία έφυγε. Χωρίς να ξέρουν οι γονείς, νόμιζα ότι χάθηκε. Και υποτάχθηκα σε δύο γέροντες αυταδέλφους, δηλαδή ήταν αδέλφια κατά σάρκα, Παντελήμωνα και Ιωαννίκιο. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβείς και ενάρετοι και τους αγάπησα πάρα πολύ. Και γι' αυτό με την ευχή τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Ενστάθηκα και μεγάλη αγάπη και προς τον Θεό και πέρασα πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού για τις αμαρτίες μου αρρώστησα πολύ και οι γέροντες μου μου είπαν να πάω στους γονείς μου στο χωριό μου τον Άγιο Ιωάννη Ευβίας. Απ' την Εύβοια ήταν. Δέστε, ενώ ήταν εκεί και όλα αυτά είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αρρώστησε, ήρθε στον κόσμο και βοήθησε τόσο κόσμο έξω. Στην πολυκλινική που ήταν στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, από το καυσοκαλύδια. Εσύ άλλα σχεδιάζεις και άλλα κάνει ο Θεός. Τώρα υπολόγιζε ποτέ αυτός ο αγράμματος, ο μικρούλης που πήγε εκεί, θα είναι στην πολυκλινική στην Ομόνια και θα αναπαύει χιλιάδες ανθρώπους. Φοβερό πράγμα. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε εμείς. Είναι απρόβλεπτος ο Θεός. Και ενώ από μικρό παιδί είχα κάνει πολλές αμαρτίες, όταν ξαναπήγα στον κόσμο συνέχισα τις αμαρτίες, οι οποίες μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πολλές. Ο κόσμος όμως με πήρε από καλό και όλοι με φωνάζουν ότι είμαι Άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Όσο αμαρτήματα θυμόμουνα, βεβαίως τα εξομολογήθηκα και γνωρίζονται για αυτά που εξομολογήθηκα με συγχώρεσε ο Θεός. Αλλά όμως τώρα έχω ένα συνέστημα ότι και τα πνευματικά μου αμαρτήματα είναι πάρα πολλά. Και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσευχή για μένα. Διότι και εγώ όταν ζούσα πολύ ταπεινά έκανα προσευχή για σας. Αλλά όμως τώρα που θα πάω για τον ουρανό, έχω το συνέστημα ότι ο Θεός θα μου πει «Τι θέλεις εσύ εδώ?» Εγώ ένα έχω να του πω. Αυτό είναι συγκλινωστικό αυτό που λέει. Αυτή είναι ταπείνωση. Αυτό είναι φοβερό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Εγώ ένα έχω να του πω. Δεν είμαι άξιος Κύριε για εδώ. Αλλά ό,τι θέλει η αγάπη σου ας κάνει για μένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιθυμώ όμως να ενεργήσει η αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων μας. Και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να αγαπήσουν τον Θεό, που είναι το παν, και να μας αξιώσει να μπούμε στην επίγειο άκτη στο εκκλησία του, γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Να λοιπόν, αυτό θέλει ο αληθινός πατήρ πνευματικός. Αυτή τα τέκνα του να αγαπήσει τον Θεό, τίποτε άλλο. Δεν τον νοιάζει αν θα πάει καλά ή άσχημα η ζωή τους. Αν θα έχουν δυστυχείς ευτυχείς. Θα πονέσει και γι' αυτό, θα προσευχηθεί και γι' αυτό. Αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει και αυτή είναι η ουσία του μυστηρίου της εξομολογήσεως, είναι να αγαπήσουν τον Θεό που είναι το παν. Εγώ πάντως είχα την προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και τους βίους του Αγίου μας. Και εύχομαι και εσείς να κάνετε το ίδιο. Παρακαλώ όλους σας να με συγχωρέσετε για ό,τι σας στενοχώρησα, ιερομόναχος Πορφύριος. Λοιπόν, αυτή η ψυχή που βλέπει έτσι τα πράγματα, τι μπορούμε να πούμε. Αυτά λοιπόν, και μετά σιγά σιγά να μπούμε στα θέματα αυτά των λόγων του. Κάτι άλλο δεν έχετε να ρωτήσετε, φαντάζομαι. Το πρώτο κεφάλαιο των λόγων του, και νομίζω είναι εύστοχο, δεν ξέρω αν ο ίδιος ξεκίνησε έτσι ο συγγραφέας στο μοναστήρι που το έκανε έκδοση αυτών των λόγων του, ξεκινάει από την Εκκλησία. Για την Εκκλησία μιλάει. Διάλεξα μερικά να διαβάσουμε, να τα δούμε. Και τι λέει, μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Να δούμε τι είναι Εκκλησία τελικά. Αυτό το σώμα το πνευματικό, τι είναι. Και Τι τρόπο μας προτείνει να ζήσουμε? Κεφαλήλη της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός εστί η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή. Το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώσης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας. Τι να πεις, τι να πιάσεις από όλα αυτά που λέει και τι να, πρώτο και τι δεύτερο. Καταρχήν αυτή η θεολογική προσέγγιση είναι πολύ βασική, ότι η Εκκλησία όλοι αποτελούμε μέλη του ιδίου σώματος. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα του Εκκλησία εμείς. Άρα εμείς, αφού είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας, με κεφαλή είναι ο Χριστός, όλοι μεταξύ μας έχουμε μια υπαρξιακή ενότητα. Δεν μπορεί το ένα μέλος να ζήσει χωρίς το άλλο. Δεν μπορεί το ένα μέλος να διαφορήσει για το άλλο. Δεν ζούμε ατομοκεντρικά. Ο κόσμος ζει ατομοκεντρικά. Στην Εκκλησία ζούμε με αυτή την αίσθηση. Υπάρχει μια οργανική ενότητα όλων των μελών της Εκκλησίας, όλων των μελών των ανθρωπίνων προσώπων στο σώμα του Χριστού. Και κεφαλή είναι ο Χριστός και τρεφόμαστε από την κεφαλή. Αυτή η εκκλησιολογική προσέγγιση υπάρχει και στο μυστήριο του γάμου, που λέει κεφαλή είναι ο ανήρ, σώμα η Εκκλησία. Όπως ο Χριστός αγάπησε, λέει, την Εκκλησία και θυσιάστηκε για αυτήν, έτσι να θυσιάζεται και ο άνδρας για τη γυναίκα του. Και όπως κάνει υπακοή η Εκκλησία στο Χριστό, έτσι να κάνει και η γυναίκα προς τον άντρα. Και εκεί πολλοί μπαίνουν σε μια δικασία συγκρουσιακή, ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Δεν ζει ο ένας χωρίς τον άλλο απλά. Έχει ο καθένας τη δική του θέση. Δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Υπάρχει αυτή η οργανική ενότητα. Και αν κανείς θεωρήσει ότι υπάρχει υπεροχή στην κεφαλή, είναι ανόητο. Αυτό δεν είναι έτσι. Εάν θεωρήσουμε ότι είναι φοβερό να κάνει η γυναίκα στον υπακοή στον άντρα, είναι λιγότερο φοβερό να σταυρώνει τον άντρα στη γυναίκα? Και η υπακοή προϋποθέτει την θυσία του άντρα. Κεφαλή σημαίνει, όπως το θέτει εδώ, ότι κεφαλή εστί ο Χριστός και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και στο μυστήριο του γάμου που αναφέρει στον Απόστολο, Απόστολος Παύλος, ότι είναι κεφαλή με την έννοια ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να θυσιαστεί για την γυναίκα, να την προστατεύσει, να την καταλάβει, να δώσει κατεύθυνση ζωής, να έχει αναφορά ζωής. Και όταν η γυναίκα νιώσει αυτή την υπαρξιακή ασφάλεια, αυτή την ασφάλεια ζωής, ότι την καταλαβαίνει ο άντρας, την φροντίζει, την νοιάζεται, ζει για αυτή, θυσιάζει για αυτή, δεν θα κάνει υπακοή. Από μόνη της. Ελεύθερα. Σαν σεβασμό σε αυτό το δώρο, σαν εκτίμηση σε αυτό το δώρο. Αυτή η προσέγγιση ισχύει και στη σχέση μεταξύ μας. Αυτό που τονίζει εδώ ο Πορφύριος είναι η οργανική ενότητα. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ατομική σωτηρία, δεν υπάρχει ατομική ευλάβεια. Αυτό που έχουμε, ότι νοιαζόμαστε μόνο για τη σωτηρία μας, κλεινόμαστε τον εαυτό μας, μπαίνω σε μια δικασία απομόνωσης, αυτό είναι άρρωστο. Μπαίνω σε μια δικασία μόνωσης, όχι γιατί αρνούμε τον άλλον, αλλά για να αγαπήσω αληθινά τον Θεό και τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μου. Δεν μπορώ να μένω αδιάφορος για το πάθος του άλλου, τη δυσκολία του άλλου, το τραύμα του άλλου, την αμαρτία του άλλου. Θα με νοιάζει και θα συμπάσχω με αυτόν. Δεν θα μου είναι κάτι αδιάφορο. Γι' αυτόν τον λόγο η κατάκριση, η περιφρόνηση του αδελφού μας είναι προσβολή αυτού του γεγονότος της Εκκλησίας. Δεν είναι ένα ηθικό αμάρτημα, μια ηθική πτώση ότι κατέκρινα, πάω και εξομολογούμε. Έχει βαθύτερες διαστάσεις. Δεν είναι απλώς ότι προσβάλλω κάποιον, τον περιφρονώ, ότι ας πούμε κάνω μια αμαρτία, παίρνω την κρίση του Θεού. Και αυτό βεβαίως. Αλλά κυρίως προσβάλλω το σώμα της Εκκλησίας. Προσβάλλω αυτό το γεγονός. Δηλαδή δεν συνειδητοποιώ ότι είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Δεν είναι ανόητο το χέρι να κατηγορεί το πόδι γιατί πονάει? Δεν είναι αδιανόητο να με πονάει το μάτι μου και να διαφορεί το αυτί μου? Τι γίνεται? Ένα είμαστε. Αν λοιπόν μένω αδιάφορος ή κατηγορώ, το πρόβλημα που έχω, έχω χάσει τα μυαλά μου. Και προσβάλλω αυτή την ενότητα. Σε αυτές τις διαστάσεις υπάρχει η έννοια της αμαρτίας. Σε ένα βαθύτερο πλαίσιο που δεν συνειδητοποιούμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Το σώμα λοιπόν της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Και τι λέει, ο Κύριος ο Παντοδύναμος, ο Παντογνώστης, τι είναι, ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας. Αυτός είναι ο Χριστός. Θα το βρω αυτό το κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου που αναφέρει. Εγώ είμαι για σένα, λέει, πατέρας, μητέρα, αδελφός, εραστής, φίλος. Τα πάντα γίνεται για σένα. Τα πάντα γίνεται ο Χριστός. Έχει καλύψει όλες μας τις ανάγκες, όλους μας τους πόθους. Και καλύπτει αυτά τα κενά. Ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος, η βάση, το παν. Χωρίς Χριστό, Εκκλησία δεν υπάρχει. Νυφίος ο Χριστός, νύφη η κάθε μία ψυχή, λέει. Αυτός είναι ο νυφίος και κάθε ψυχή είναι η νύφη. Επομένως, εάν βγάλουμε το Χριστό από το γεγονό της Εκκλησίας, τότε η Εκκλησία γίνεται ένα σωματείο, ένα ίδρυμα και μάλιστα πολλών σπαστικών παιδών. Λοιπόν, η Εκκλησία χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε και υπάρχει μια κοσμίκευση σε αυτό. Δεν υπάρχει μια αίσθηση ότι η Εκκλησία είναι ένα σύνολο καλών ανθρώπων θεωρητικά που τηρούν κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι που λέει ο Θεός και μας καπελώνει και μας καταπιέζει. Κάποιοι παπάδες που μας πρίζουν γιατί και ήδη είναι σαλεμένοι. Έτσι είναι στην ουσία να το ψάξεις. Αν το δεις πραγματικά, έτσι είναι. Όλοι είμαστε σαλεμένοι. Άσε τι παίζουμε το θέατρο του ενάρετου. Παραμύθια είμαστε όλοι. Λοιπόν, όμως, πού σώζεται όλη η ιστορία? Ό,τι κεφάλι είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά ακόμη και αν ήμασταν οι πιο καλοί άνθρωποι, οι πιο σωστοί παπάδες, οι πιο σωστοί δεσποτάδες, οι πιο σωστοί χριστιανοί, αν δεν είχαμε Χριστό, για τα μπάζα θα είμαστε. Και η Εκκλησία είναι Αγία. Όχι γιατί είμαστε Αγία, εμείς είμαστε τρελαμένοι στην αμαρτία. Γιατί έχουμε κεφαλή τον Χριστό και σε αυτή δρά το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό είναι Αγία η Εκκλησία. Αντί ψάξουμε με κοσμικούς όρους πόσα σκάνδαλα έχει και δεν έχει, εκεί δεν βγάζουμε άκρη. Εκεί είναι γεμάτη πληγές και πάθη και αμαρτίες. Αλλά την μελετούμε έτσι. Την εξετάζουμε σαν σώμα Χριστού, σαν ένα σώμα στο οποίο κεφάλι είναι ο Χριστός. Γι' αυτό είναι Αγία. Και είναι ο νυφίος της κάθε ψυχής, που η ψυχή είναι νύφη. Και τι λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος? Τελικά η σχέση είναι ένας γάμος με τον Θεό. Είναι γαμική η σχέση. Έχουμε αυτή τη χαρά του γάμου, του έρωτος. Αυτή είναι η σχέση της ψυχής με τον Χριστό. Οπότε, αν εμείς δεν έχουμε τέτοια προσέγγιση, κάτι δεν πάει καλά πνευματικά. Γι' αυτό η πνευματική ζωή, οι αμαρτίες δεν είναι παράβαση πέντε εντολών, αλλά είναι στάση ζωής. Αν έχω συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός για μένα δεν είναι ξέχωρος από τους ανθρώπους, είναι μέσα από τους ανθρώπους. Αν δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι η πνευματική ζωή υγιής δεν μπορεί να είναι αδιαφορή για τον άλλον, μια απομόνωση της δικής μου ηθικής βελτίωσης, πνευματικής ανάπτυξης και ανωτερότητος, τότε φρεναπατάμε. Δεν είναι αυτό η ζωή. Πρέπει να το ψάξουμε, κάτι δεν πάει καλά. Αν δεν μας πονάει και ο τελευταίος αδελφός μας, όχι κατακριτικά, αλλά να μας πονάει η σωτήρια του, όπως και της δικής μας ψυχής, δεν πάμε καλά. Κάποιο λάθος υπάρχει. Να μια άσκηση. Να αρχίσουμε να μαλακώνουμε την καρδιά μας. Βέβαια, κάποιος θα πει, πού εγώ τα χάλια μου, τις στενοχώριες μου, τι μου λες ρε παπά, εγώ παραζήσω εγώ. Ναι, αλήθεια είναι. Δεν πειράζει. Αυτοί που δεν μπορούν να ζήσουν είναι πιο κοντά στον Θεό. Αυτοί που είναι χαμένοι, απολεσμένοι, διαλυμένοι, είναι οι πιο κοντινοί του Θεού, οι πιο αγαπητοί στον Θεό. Γιατί εύκολα μπορεί να ανοιχτεί η καρδιά αυτών των ανθρώπων στον Θεό. Εμείς που την ψιλοβγάζουμε, δεν πάμε καλά. Αλλά αυτή η ενότητα, όπως είπαμε, δεν αφορά μόνο τους αγνώστους και τους γνωστούς. Και επειδή δεν έχουμε οριμότητα να αγαπήσουμε τον άγνωστο, δεν φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ή τέλος πάντων, αφηρημένα μπορεί να αγαπάμε όλους, όταν έρθει κοντά όλος και αρχίζει τρίβει, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον αδελφό μου. Να ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας. Να ρωτούμε τον εαυτό μας. Τι είναι ο άλλος για μένα? Με τι διάθεση βλέπω τον άλλο? Πώς τον προσεγγίζω? Τι νιώθει η καρδιά μου γι' αυτό? Πόσο μεσολαβεί ο Χριστός ανάμεσα εμού και αυτού? Πόσο για μένα είναι Χριστός ο άλλος? Πώς θεωρώ ότι είναι κομμάτι του Χριστού ο άλλος? Αυτά είναι θέματα που μας δίνουν μια άλλου είδους αγωγή. Δεν είναι επομένως η αγωγή της πνευματικής ζωής, δεν είναι ένας ηθικισμός ότι πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι γιατί έτσι και έτσι και έτσι. Είναι γιατί αγαπούμε τον Χριστό και ο άλλος για μένα είναι ο Χριστός. Ο άντρας σου είναι ο Θεός σου, η γυναίκα σου είναι ο Θεός σου. Είναι ο Χριστός για σένα. Με αυτή την παλαβή, τη στριβή που δεν με αφήνει σε ησυχία. Πολύ φλίαρος είναι ο Χριστός, πάντα σταματάει να μιλάει. Ναι, είναι ο Χριστός για σένα. Πολύ, πάντα, πολύ σκληρός είναι ο Χριστός. Δεν μου δίνει καθόλου σημασία. Το μάθουμε αυτό, να το δουλέψουμε. Σε πορεία είμαστε. Δεν τα κάνουμε όλα σωστά και λάθη θα κάνουμε. Μην μας αγχώνει το λάθος. Γιατί καμιά φορά για να αποφύγουμε την ευθύνη να κάνουμε κάτι, λέμε: ω, πού να τα κάνω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι άπιαστα. Πιάσε τα πιασμένα. Και άσε αυτό που μπορείς. Ξεκινά από κάτι, από το ελάχιστο. Εκεί που θα πρίξεις τον άντρα σου με 100 κουβέντες, κάνεις 50. Εκεί που θα διαφορείς γυναίκα σου, λήξε ενδιαφέρον, ευλογημένη. Λίγο ενδιαφέρον, δείξε. Μην τα παίρνεις κατάκαρδα όλα. Εμείς, ξέρετε, ένα λάθος που κάνουμε στις σχέσεις μου είναι ότι τα μεγαλοποιούμε όλα. Είναι σοφή να τα αποκλιμακώνουμε, να τα σχετικοποιούμε. Μου μίλησε άσχημα. Και τι λες, και ξέρεις να σου είναι εσύ στη θέση μου? Ευτυχώς που δεν είμαι, βέβαια, αλλά δεν είναι και κάτι φοβερό. Δεν είναι κάτι φοβερό. Μην τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Η μειονεξία μας τα μεγαλοποιεί. Δεν είναι κάτι φοβερό. Και ο άλλος που είναι σε αρνητική κατάσταση περνάει ένα πειρασμό, μια δυσκολία. Δεν είναι καλά. Και να βάζουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή. Αμέσως τα παίρνουμε κατά γράμματα, υπολογίζουμε, σχεδιάζουμε, λέμε και κάτι, ό,τι κύριε, κάτι φοβερό, και αναπτύσσουμε την τακτική μας, τους τακτικισμούς, πώς θα μιλήσει, θα πω, τι θα μου πει, να είμαι έτοιμος να απαντήσω. Γίνεται ατέλειωτη ιστορία. Για απλά πράγματα. Το ταγκαλάκι μας τα μεγαλοποιεί στο μυαλό. Να μάθουμε λοιπόν να μην τα δίνουμε μεγάλη σημασία τα πράγματα, να τα σχετικοποιούμε. Συνεχίζει ο Άγιος. Ο Χριστός, λέει, ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους κλπ. Ο Χριστός, λέει, φανερώνεται πού? Μέσα στην ενότητα τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του την Εκκλησία. Και δέστε, ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμό όνομα είμαι ανάμεσά τους. Το είπε ο ίδιος, το αψευδές στόμα του Κυρίου. Αυτό ισχύει παντού. Θα δείτε, όταν σε μια οικογένεια υπάρχει διαμάχη, υπάρχει σκοτάδι, μαυρίλα. Φεύγει ο Χριστός. Ο Χριστός έρχεται όπου υπάρχει ενότητα. Το νιώθουμε κι εμείς. Όταν συγκρουστούμε σε κάτι, μπορεί να έχουμε, είμαστε φτιαγμένοι, έχω τα επιχειρήματά μου, θα αποδείξω και έχουμε τα δικιά μας και έχουμε και δίκιο. Αλλά κάτι μέσα μας δεν μας κάθεται καλά. Υπάρχει ένα σφίξιμο, υπάρχει ένα κλείσιμο, μια δυσκολία. Μόλις αρχίζουμε και ανοιγόμαστε και βλέπουμε θετικά τα πράγματα με συγχωρητικότητα, ξαφνικά ανοίγει ένα ορίζοντας, φεύγει το νέφος, φεύγει η αχλής, φεύγει το σκοτάδι από πάνω μας και καθαρίζει ο ουρανός και χαίρεται η ψυχούλα μας. Σε αυτό υπάρχει ο Χριστός, στην ενότητα. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας. Εκκλησία, λέει, δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα. Σώμα Χριστού. Ημείς δέστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Ποιος τα λέει τώρα? Ξέρετε, αυτά τα λέει ένας ο οποίος δεν τελείωσε τα γράμματα. Δεν πήγε καθόλου σχολείο. Καταλάβα τι δίνει ο Θεός. Και άρχισε να λέει χωρία απ' έξω. Ήξερε ψαλμούς, την Καινή Διαθήκη απ' έξω. Ενώ δεν ξαδιαβάσει. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας, την αρχιεραντική του προσευχή. Αρχιεραντική προσευχή είναι η προσευχή που έκανε πρώτου πάθους, στη Γεστημανή ο Κύριος. Και τι ζήτησε από τον Πατέρα? Λέει, είναι όσοι εν, να είναι όλοι ένα. Για όλα τα μέλη της Εκκλησίας, αυτό μόνο δια της χάρητος το καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε τη χαρά της ενότητας, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το να νιώθεις ένα με όλους, λέει, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και αυτή είναι η υπόθεση της χάρητος. Μόνο με τη χάρητη του το αισθάνεσαι. Γιατί με τη χάρητη του? Γιατί αν έχεις λογισμούς, αν υπολογίζεις τα πράγματα με την αίσθηση απόδοσης των ίσων, με τη δικαιοκρισία σου, δεν μπορείς να κατανοήσεις πώς μπορεί να είμαι ένα με όλους. με τον άλλο, δεν είσαι καλά. Εντάξει, δεν είπαμε να τον κακιώσω, αλλά να παντρευτούμε κιόλας. Τι βάλουμε και στη ζωή μας. Είναι κάτι άλλο αυτό. Και αυτό είναι υπόθεση της χάριτος. Η καρδιά μας να νιώθει ένα με όλους. Αν έχουμε δυσαρέσκεια έναντι οποιοδήποτε άλλου, τότε υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό θα σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί να ακούγεται κοσμικό, αλλά να το πάμε παραπέρα. Οποιοδήποτε σύστημα ιδεολογικό δεν υπηρετεί την ενότητα, δεν είναι του Θεού. Ό,τι βάζει έχθρα, διχασμό, κομμάτιασμα, συγχωρέστε με, σύμφωνα με αυτά που λέγει ο Σπύρος, δεν είναι του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού υπηρετεί την ενότητα, την καταλλαγή, τη συνεννόηση. Το πιο σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Τι ωραία, να ενωθούμε τις χαρές και τις λύπες όλων. Δηλαδή, με τη λύπη μπορώ να ενωθώ. Με τη χαρά, τι λες. Εγώ να έχω στενοχώρη για αυτός χαρά και να ενωθώ κιόλας μαζί του. Δεν είμαστε καλά. Αντιδρά ο άνθρωπος. Και χρειάζεται να γίνει αγώνας. Η ενότητα δεν είναι μια φαντασία, ένα συνέστημα. Πολλοί το παίζουν δύο λόγοι και να είμαστε αγαπημένοι όλη η ανθρωπότητα. Αλλά είναι λόγια μόνο. Μόλις τους ενοχλήσεις στο συμφέρον γίνονται, μόλις διαφωνήσεις τρελαίνονται. Δηλαδή είναι καλό τα λόγια που λέμε να ρωτούμε και την καρδιά μας. Τα πιστεύουμε, τα ζούμε, έχουμε προϋποθέσεις να τα ζήσουμε. Είναι ζήτημα αυτό. Και άρα να ενωθούμε με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Πόσα πράγματα λέει εδώ. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το ήθος που πονάς για τη σωτηρία του άλλου, μπορεί να είσαι σκληρόκαρδος, μπορεί να είσαι απορριπτικός, μπορεί να χωρίσεις ανθρώπους έτσι σε καλούς και κακούς. Ο πόνος σου για τον άλλο, η προσευχή σου για τον άλλο, ο πόθος για τη σωτηρία των άλλων, ρίχνει όλα αυτά τα τείχη και αυτές τις ιδέες που μας χωρίζουν και ένα πράγμα σε νοιάζει, το καλό του άλλου. Και να ξεχνάμε λέει τους εαυτούς μας, αυτό ξεχνάω την άποψή μου, την ιδέα μου, την αντίδραση που υπάρχει μέσα μου. Να κάνουμε το πάνε για αυτούς όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Αυτό είναι Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο, πονεμένο και αμαρτωλό. Αυτά δεν τα είπα εγώ. Μην κατηγορήσετε, ο Άγιος Πορφύριος τα λέει. Αλλά τι λέει ο Πορφύριος. Μέσα στην Εκκλησία είμαι ενωμένος και με τον αμαρτωλό. Αν περιφρονήσω τον αμαρτωλό, αν τον κατακρίνω τον αμαρτωλό, αν τον διώξω από την καρδιά μου τον αμαρτωλό, γι' αυτό που με αδίκησε, υπάρχει ζήτημα. Μπορεί να έχω δίκιο, αλλά το θέμα δεν είναι να έχεις δίκιο. Το θέμα είναι να είσαι σωσμένος άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος, να έχεις τον Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές εμείς, αν θεωρούμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, κάνουμε πολύ κακό. Δεν το θέλει ο Θεός όταν κατακρίνουμε τον αμαρτωλό. Τον αποκόπτουμε ή θεωρούμε ότι δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Ναι, μπορεί να μην είναι. Δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Εσύ θεώρησε τον μέλος και θα γίνει. Όπου ο Αββάς Ισάκος Σύρος λέει, βλέπεις τον αμαρτωλό, μην τον κατακρίνεις. Δώσ' του χαρίσματα που δεν έχει και θα φιλοτιμηθεί και θα τα αποκτήσει. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Πορφύριος είχε αυτή την ανατροπή. Χαιρότανε. Να το πω κοσμικά, φτιαχνόταν όταν έβλεπε αμαρτωλοί και κοσμικοί άνθρωποι να έρχονται κοντά του. Ενθουσιαζόταν να τους ενθουσιάζει. Ενθουσιαζόταν ο Άγιος Πορφύριος τον αμαρτωλό να τον εκπλήσει με την αγάπη του και να παθαίνει. Να περιμένει επίπληξη και να βλέπει άλλο πνεύμα. Εκεί γίνονται θαύματα τα πολλά. Αυτό όμως για να το κάνεις χρειάζεται να έχεις χάρη Θεού, να έχει αλλοιωθεί η καρδιά σου στην αγάπη του Θεού, να έχεις πονέσει και να έχεις αισθανθεί τη χάρη του Θεού και να αισθάνεσαι ότι είσαι εκκλησία και ότι όλοι αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος. Και ο δυστυχισμένος και ο πονεμένος και ο αμαρτωλός. Αυτά μας είπε για σήμερα ο Άγιος, λίγα είπαμε. Την άλλη Δευτέρα θα συνεχίσουμε. Ελάτε να ξανασυναντήσουμε τον Άγιο Πορφύριο, να τον έχουμε παρέα μαζί μας, γιατί σίγουρα είναι παρέα μας όταν μιλούμε για αυτόν. Να είστε σίγουροι και όταν λειτουργούμε τους Αγίους μας είναι παρόντες και τους αισθανόμαστε. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Πορφύριος την ευχή του να έχουμε Δηλαδή, πέρα από αυτά που διαβάσαμε, σας εύχομαι με την ιερατική μου καρδιά όλοι να έχετε την ευχή του Αγίου Πορφύριου. Λοιπόν, και να είναι πάντα στη ζωή σας και να μην τον ξεχνάτε. Να κάνει και μια ευχούλα. Όσοι Πορφύριε, πρέσβη περιμόν. Και θα μας βοηθάει ο Άγιος. Τώρα, μία ανακοίνωση μου δώσαν εδώ, την Τετάρτη, λέει, 16 Οκτωβρίου, και ώρα 6 ώρα στο 4ο όροφο του Πνευματικού μας Κέντρου, θα γίνει η πρώτη συνάντηση των αρχαρίων σπουδαστών για τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και ψαλτικής τέχνης. Εκεί θα οριστούν και οι μέρες που θα γίνουν. Όσοι θέλετε να μάθετε βυζαντινή μουσική, είναι ωραία να μάθουμε ύμνους και να ψέλουμε, είτε για μας είτε και γιατί όχι στο ψαλτήρι. Είναι μια ευκαιρία αυτή ωραία, αν ενδιαφέρεστε, και να έρθει σε αυτή τη συνάντηση και να γραφτείτε. Ναι. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Έχουμε κάτι, δεν θυμάμαι. Όχι. Καλή αρχή. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.